Fraților, suntem aici alături de scriitorul și influencerul Andrei Ruse.
De când sunt influencer?
De când...
De când sunt la ZF.
De când, păi, da. Păi ce nu faci și Twitch acum? Și Twitcher-ul Andrei Ruse, care tocmai a terminat de scris al doilea volum, Cartea Elelor, și despre asta o să discutăm noi astăzi.
Din trilogia Ultimul Împărat de Muritor, nu al...
Din trilogia așa. Ultimul Împărat de Muritor. Tot. O să începem cu primul volum, pentru că... să vă spun ce s-a întâmplat. Suntem într-o epocă nedefinită a basmelor, în care împăratul verde are un copil care se naște și moare la scurt timp după. Este foarte trist în legătură cu treaba asta și apoi nevastă s-a naște al doilea copil care pare că o să aibă aceeași soartă. Ca să se străduiască cumva să-i salveze viața, trimite o armată mare de 101 oameni, armata celor 101, într-un tărâm fantastic de, din afara pământului oamenilor, ca să caute o soluție. Pentru că oriunde trăiesc oamenii, nu era nimeni care să aibă o soluție să-l scoată pe tânărul Aleodor din visarea asta în care trăia. Nu era nici viu, nici mort. Stătea pur și simplu acolo. 3 săptămâni mai târziu, la cam aproximativ 3 săptămâni de când a intrat armata în celălalt tărâm, se întorc o armată de oameni tineri și forțoși, se întorc 3 oameni bătrâni.
7.
7, pardon. 7, da.
Eu nu că e foarte interesant să ascult povestea și mai corectez din când în când.
Ce este? Păi și așa, da. Din memoria mea, nu, da. nu puteți să ne bazăm pe ea. Se întorc 7 oameni bătrâni, aflăm că ei de fapt sunt tinerii care au plecat acum 3 săptămâni și că pe tărâmul celălalt, fiecare, odată ce te întorci de pe tărâmul celălalt, fiecare zi petrecut aici este un deceniu din viața normală a unui om. Alături de cei 7 bătrâni se află și alt bătrân înțelept cu un, o pâlnie sau ce era? Un corn
cu fermecat, apă. Da.
Un corn fermecat cu apă vie, care vine din tărâmul celălalt și știe ce s-a întâmplat și știe și cum să-l vindece pe Aleodor.
Ai scurtat totul. Împăratul trimisese oastea în lumea de dincolo, ei trăseseră un zid,
da.
Împotriva lingioanelor, că lumea se împărțise după un război mare.
Da, da. Toată povestea asta e spusă de bătrânul cu corn.
Că ai vrut să ajungi la bătrân, am înțeles.
Da, așa. Da, da, da.
Și când au trimis oastea, ei n-au știut unde se ducă. Ei erau ferm convinși că lumea asta e împărțită în două, cum trebuie să răi zidul, și descoperă regatul ăsta unde timpul curge altfel și are mare treabă cu Aleodor de ce nu deschide ochii.
Că... Da, și acolo bătrânul spune toată povestea asta. Cum că soția împăratului fusese născută la marginea dintre tărâmuri, că sunt de fapt 3 tărâmuri. Unul este cel al tinereții fără bătrânețe și a vieții fără de moarte. Unul este al ligioanelor și cel al oamenilor. Și se vorbește despre un război de dinainte de timpurile astea, chiar de la începutul lumii, unde primul împărat verde a reușit să împartă lumea în felul ăsta ca să nu se mai lupte om cu ligioană și să-și împartă fiecare teritoriu și să trăiască în pace, în treaba lor.
Da, până atunci în lumea pe care am zămislit-o eu, oamenii erau conduși de un fel de magi, dar nu se puteau aduna niște societăți foarte mari, tocmai din cauza acestor nesfârșite bozgunuri cu ligioanele astea. Și Aleodor cel din tâi, care el era de fapt un viteaz al armatei, acolo reușește să aducă pacea, să o convingă pe muma ligioanelor și să cedeze la nu știu câte fiare sălbatice, oamenii se retragă în partea de apus a lumii și fiecare să-și vadă de treabă și atunci este numit primul împărat și de acolo pornește toată dinastia asta a verzilor. Și a împărăției verzi, și a împărăției oamenilor prima dată unită. Și Aleodor e, de fapt, urmașul lui Aleodor întâi. Evident că fiecare împărat îl cheamă altfel. Aici întâmplător îl cheamă tot Aleodor.
Cu un skepsis, că din moment ce el s-a născut la tărâmul dintre cele două lumi, are sânge și din...
Maică-sa, că el s-a născut aici, dar el poartă în două tipuri de sânge. Și atunci de-aia nu se poate trezi și are ursită măreață. Că aflăm din prima parte, dar acum să nu povestim cartea chiar pe
delete. Doar începutul ăsta.
Da, da, da.
Și deci el este, acum că îi se dă apă vie, va trăi pe pământul oamenilor până la 20 de ani, nu va reuși să moștenească împărăția, pentru că va pleca apoi, este sortit să fie dus.
Așa e profeția lui.
Profeția lui.
Acum...
Și de aici începe povestea.
Da.
Primul volum îl urmărește până când împlinește vârsta de 20 de ani și cum se maturizează, învață să lupte, își face rost și de prieteni și trece prin câteva încercări. Și al doilea volum este cum trece pe tărâmul celălalt și își îndeplinește destinul. Păi, în primul rând, cum ai ajuns să fii așa de pasionat de basme? Că tu înainte nu scriai asta, scriai cu totul altfel de cărți.
Fiecare carte de-a mea e total diferită. Știi că am început cu Sex, Drugs, Rock and Roll, persoana întâia, apoi am scris un roman despre un dealer de droguri, după aia am trecut la roman istoric, care iar n-avea nicio legătură cu ce scriam până atunci, dacă stai să te gândești. Și undeva, cred, aveam ideea asta de mult, cu Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte, că...
Ascultai multe basme când erai mic?
Nu, dar basmul ăsta îmi plăcea în mod deosebit și îmi plăcea chestia asta cu schimbarea timpurilor. Tot timpul m-a atras chestia asta. Cred că am spus și în primul podcast.
Și asta cu... Eram... Mie mi se pare că ai făcut un mecanism care se ține foarte bine, pentru că tărâmurile astea ar trăi în pace dacă, într-adevăr, odată ce pășești pe unul, fiecare zi pe celălalt îți ia 10 ani din viață. Că n-ai putea niciodată să strângi armată, da. Cum ai spus și tu.
Ideea e că... Basmele, e frumos că e simplist și e 10 pagini, n-are nicio explicație pentru faptul că lumea aia există, a tinereții fără bătrânețe și a vieții fără de moarte. Explicațiile vin după, interpret în basmul, care, sincer, nu mi-a plăcut niciuna, nici că a fost el mare scriitor sau mare filozof, că mi se pare complicăm total lucrurile. Și atunci am vrut să fac un fantasy epic, de unde se iau lumea basmelor noastre în genere, pe care m-am documentat tare și pe mitologie și pe folclor, să păstrez cumva povestea asta cu tinerețe fără bătrânețe și să-i dau un sens de ce a fost creată ea. Că a fost creată pentru că după războiul oamenilor, pentru că ei n-aveau nicio șansă în fața legioanelor, zâna oamenilor, pentru că eu vorbim de lume păgână, nu vorbim de religiile moderne în niciun caz, se coboară să le dea piatra prin care ei se vindecau. Știi? Și rămâneau tineri de apurarea. Și acum ea e folosită la un dat ca troc pentru aducerea păcii și unde e pusă piatra asta, în Valea Plângerii, râul ăla al Plângerii creează o zonă a tinereții fără bătrânețe și a vieții fără de moarte, numai pentru cuvântătoare, că aflăm povestea destul de complicată. Acum nu mai...
Da. Sunt foarte multe detalii, foarte multe de...
Și mi-am spart foarte mult creierii să o creez și să-i dau un sens și de ce ăsta trebuie să ajungă acolo. Acest Aleodor și bursita lui măreață de răstălmăcitor al timpurilor.
Eu am senzația când o citeam, bine, eu nici nu citesc fantasy de obicei, asta e prima carte de fantasy. Am senzația că e un serial, am senzația că mă uit la Stăpânul Inelelor.
Da. Mulțumesc! Dar am gândit-o foarte cinematografic, pentru că...
Crezi că sunt șanse să facă cineva vreodată scenariul ăsta?
Nu știu. Scenariul chiar nu mi se pare greu de făcut, dar adică e
și cum,
cum e gândită cartea. Da, asta zic, problema e la producție și la...
Da.
Adică dacă vrei să iasă cam ce am scris eu și mai ales acum că apare volumul 2, ce în volumul 2 e big, e epic, îți trebuie 7000 de efecte speciale, actor bun, regizor, adică ca să iasă bine trebuie să potrivească multe lucruri. Vezi Lord of the Rings făcut de Amazon. Povestea e foarte mișto și nu... Și cu cât buget și nu, n-ai ieșit nimic bine de acolo.
Da, 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 da. Și deci, n-ai fost neapărat interesat de mituri și legende românești, cât mai mult de tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte și de acolo a pornit totul.
De acolo, da. Și la un moment dat, ți-am spus că de prin 2016 am scris primele rânduri la carte. Dar nu știam exact ce vrea să fie. Eu eram sigur că e un bazm... Un roman de sine stătător care pornește din punctul A, se duce în punctul B, păstrând linia bazmului. După care am început să merg pe faza de... Citesc tot mai multe bazme, înfocusem un vocabular, știi cum aveam în școală, cu expresii, cuvinte, Vocabularul s-a mărit foarte mult. Mi-am dat seama de, pornind pe istoria cuvintelor noastre, cuvinte de care n-am, cred că nu s-au mai folosit unele de sute de ani. Doamne, sunt destule în carte.
Da, sunt multe.
Sunt multe, am foarte multe note de subsol. Încă mă refer pe aia, că nu mă refer la un cuvânt anume.
Nu, ziceam așa, să trecem prin niște cuvinte.
Refer la muzicalitatea lor, știi? Da. Acum pot să mă și întreb unele cuvinte, că s-ar putea să nu le știu, că nu mi-am învățat vocabularul pe de rost, dar le-am folosit în contextele potrivite. Pârțotină, toată lumea a râs la pârțotină.
Ce e aia?
Un fel de prostituată străveche, pârțotină, da. Uh-huh. Zice la un moment dat un dintre personaje, Gurun, neciupritul, că el tot bea, nu știu ce, se ducea pe la pârțotină. Uh-huh. Asta e și un cuvânt și super haios. Știi? Morțărie, cimitir, care apare în volumul ăsta.
Da. Sau când Aleodor e un pic mai în vârstă, nu în vârstă, dar începe să se implice în bunul mers al cetății, construiește bolnița. Niște bolnițe. Da.
A, da, bolnița. Pentru mine e deja usual, nu mai, eu nu le mai percep ca fiind cuvinte vechi și așa vorbesc un pic ciudat.
Da.
Da. El, personajul ăsta principal, e clar că e altfel. Unul e mai puternic fizic, are și îndemânarea armelor, e mult mai ușoară pentru el decât pentru ostaș, dar are și o sete de cunoaștere nemaipomenită. Și îndrăgește lumea, îi place faptul că e prin și iubește oamenii și pentru ei, cum spunești tu, ridică bolnița vindecătorilor aia mare, adună vracii, da, din regat, face primele tratate, în ghilimele, de medicină, am putea spune, face primele școli și da, prima carte după care să predea învățători. Adică el e foarte implicat în chestia asta, dar ca să...
Înainte să te apuci să scrii povestea, a trebuit să stabilești toate regulile astea? Ce putere are fiecare? Cum interacționează tărâmurile între ele? Sau te-ai mai lămurit pe parcurs? Că, uite, de exemplu, când te uiți la Iron Man și la Avengers și oamenii ăia, din interviurile pe care le-am văzut și eu, se gândesc foarte mult cât de puternic e incredibilul Hulk când devine verde. E mai puternic decât Iron Man când nu știu ce, îi mai trebuie un costum lui Iron Man să se bată cu ăla.
Asta ziceam, da, inițial, că am scris primul rând în 2016. Și în 2020 m-am apucat să scriu romanul cu adevărat, pentru că atunci am înțeles ce vreau de la el. Mm-hmm. În ăștia 4 ani am citit foarte, nu fiecare zi, că am avut și alte treburi, evident,
da,
și am scos și altă carte, de una de povestiri, dar a mers continuu, până când am înțeles ce e lumea mea, ce e lumea de dincolo de lumea mea, care și aia, în volumul ăsta care apare acum, o să vedem că e împărțită și aia în trei, e o lumea elelor, e o lumea ligioanelor și o țara zmeilor. Și am spus, mi-a luat mult să creez chestia asta, explicația pentru tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Și când am avut așa o imagine de ansamblu coerentă, care pentru mine avea sens, am putut să merg mai departe, pentru că ai văzut și tu în prima carte, cred, că fiecare personaj are o istorie și istoria lui se duce uneori foarte tare în spate și eu știu foarte bine ramificațiile alea, pentru că îmi cunosc foarte bine lumea și cum a evoluat ea până
în punctul ăla. Ai avut alte variante de lumi în afară de asta?
Am avut, da, da, da.
Putem să le pominim sau?
Da, nu cred că, adică da, nu știu cât ajută foarte tare. Când am creat asta, lumea asta nouă din cartea elelor, adică pentru cine a citit cartea bazmelor, asta e lumea oamenilor, da? O lume păgână, inspirată din folclorul românesc, mult pierdut și reinterpretat și așa mai departe, că vorbesc de papa sâmbetei, de capetele, capul de iarnă, de capul de primăvară, de tot felul de superstiții și tradiții pierde, care n-au treabă neapărat cu o chestie religioasă, repet.
Da, sunt credințe păgâne. Uh-huh. Poate-s de la daci.
Sunt inspirate unele. Că am căutat să mă duc la forma lor cât mai profundă, sau în medicina magică, străveche, în ce se... Da, care se folosea pe la țară de mult, încând biserica încă nu acaparase. Că și creștinismul ăla e așa un mix, ca preluat alea păgâne
nu
până într-un punct.
Nu sunt nume românești în carte. Sunt Tracos. Sunt nume mai mult care trimit către altceva.
Ghenadie e românesc. Tracos trimite... Da, trimite da, la
sunt,
daci.
Nu sunt, din, nu sunt biblice. Sunt...
Nu, nu.
Slave, sunt...
Slavo, Daco, Carpatul Piano Pontice, știi?
Da, da, da.
Nu, m-am ferit de lumea noastră latinizată și lumea noastră după aia chiar și pre-creștină sau la începuturile ei. M-am dus mult, mult mai în spate. Nu pot să o localizez exact, știi? Ca timp de ei și numele astea. Și am stat foarte mult să fac cercetare pe ele. Am acasă atâta un dicționar de duhuri.
Cine l-a scris?
Antoanet Oltean.
Ah, tot
da,
ea?
Tot ea, da.
Avem aici...
Avem Mitologie Română, 3 volume, care au fost da. Baza... Punctul meu de pornire, să zic. Și uneori mă mai duceam la dicționarul de duhuri, apropo de nume, și mă duceam pe mitologie, mă uitam la cuprins în ce zonă sunt. Dacă e slavă, dacă e din Europa de Est, că nu mă interesau să iau din ale africane sau așa mai departe. Și uite, așa am găsit-o pe Zmora, prima zână care apare în cartea Ielor, care în mitologia slavonă este un fel de zâna coșmarurilor. Și îl bagă pe personajul nostru într-un, îl blesteam așa într-un coșmar din care îl trebuie să iasă.
Există niște reguli pentru scrierea de fantasy pe care le-ai urmat sau sunt cărți de fantasy pe care le-ai citit care te-au inspirat în vreun fel?
Da, clar. Clar, tăticul meu e Tolkien.
Da?
Fără discuții, da.
Ah, okay.
Și dacă am vrut să fac ceva, am vrut să iau ceva, să creez ceva 100% românesc, dar care să-mi dea cumva emoția pe care mi-a dat-o mie stăpânul
Inelelor,
da, da. Ca așa, bine, mai sunt, ar fi și Sapkowski cu Witcher-ul, dar ăla e, ar fi în cam în alt gen față de al meu. Am citit pentru documentare multe Young Adult-uri, nu prea sunt gen. Mie îmi place fantasy-ul epic, mare, pe volume, da, și aia și trilogie, nu că mi-aș fi propus inițial, pentru că lumea e foarte complexă și sunt niște reguli oarecum de respectat, dar cumva mi-au venit în mod natural. Adică în ce cred oamenii ăia, dar ce fac, care-i scopul lor în, da, care-i scopul lor în viață? Asta e o chestie așa de antropologie un pic.
Da.
Da? Cum e condusă, cum e guvernată, de ce împărați? Bun, de ce sunt împărați? De unde au pornit ei? Cum au venit ei?
Dar nu e...
Zonele geografice și apoi în zonele geografice cu ce se ocupă fiecare? Că ai văzut, acolo au cai, acolo au, cresc albine, acolo se ocupă de agricultură, așa. Partea economică, de care se ocupă cam boierii principal care îl cresc pe Aleodor. Bine, Ghenadie Sfătuitorul, dar am pe Gorun care se ocupă de partea de visteria și avuția împărăției și a trebuit să răspund la toate întrebările astea. Adică...
De ce e lumea oamenilor condusă de un singur împărat, împăratul verde? Că, uite, de exemplu, Aleodor se duce să învețe arme în Cetatea Roșie și în toate basmele e împăratul verde și împăratul roșu, dar aici nu. Mă gândeam că ai făcut ceva intenționat să nu fie doi împărați.
În bazme, da, în general pornesc de la faza că erau mai multe împărății cum erau înainte prin alte culturi și civilizații și fiecare oraș de fapt era o împărăție, dar aici nu m-a interesat zona de oraș, m-a interesat o lume a oamenilor, un împărat care se trage din prima asta, dar nu conduce el singur, pentru că atunci când s-au creat împărații, spun, s-au creat primele cum să spun eu, ranguri boierești, care boierii aveau și ei sub stăpânire tot felul de oameni care se ocupau de organizare și așa mai departe. Acum îmi scapă numele, mai ales că vorbim din primul volum. După aia vin calfele, care erau foarte importante. Și cele cetățile, am dat culori în loc să dau împărăților, am dat cetăților. Cetatea Roșie a lui Tracos, care se trage din săgarii lupii. Tot inspirat de la daci, da. Care au cerut zânilor puterea lupilor să poată prefacă în lup, când se băteau cu ligioanele. Și în sânge lor a rămas și el este un urmaș al acelor săgari și îl conduce...
Ce sunt săgarii?
Ostașii, luptătorii. Cei mai... Uite, vezi, mi-au rămas... În,
da, trebuie să știe lumea.
Da. Da, și el e urmașul. Acum nu mai întreba cine era bunicul, străbunică, sunt acolo, i-am scris, dar a trecut un an de la prima carte.
Da.
Cetatea Albastră, care se ocupa de târguri, negoțuri și așa mai departe, și Cetatea de Aur a Darnei, pe care o înființează Gorune Cioplitu, chiar pe locul unde e omorâtă familia, din păcate. că fiecare boier are și, și istorioara lui.
Da.
Da, și după aia sunt zonele unde se fac armuri, zonele unde se fac așa, zona unde sunt târgurile ascunse, de unde se fac negoțuri cu animale furate de lumea de dincolo și... Na, și așa mai departe. Obiceiurile de primăvară...
Putem să spunem, nu? Își cumpăra da. Leodor calul.
Da, la 16 ani trebuia să își aleagă un armăsar și vin toți ăștia de la Hergheli să-și arate cai, iar el se duce și pleacă, că așa se ceartă și prima dată cu tasul foarte tare, pleacă nu de capul lui împreună cu ortacul lui, cu Vlahan.
Da.
Undeva...
În... Ortac? Ce înseamnă?
Tovarăș, camarad, camarad, de fapt, e cel mai bine, pleacă într-un ținut ascuns, unde se ținea un torg cu făpturi de-astea fermecate din lumea de dincolo, bine, multe și țepe, și găsește un călus prăpădit care pare să că e totuși cal de zmei. A dus din țara zmeilor și că odată ce e numit, atunci el crește foarte puternic și poate să și vorbească cu stăpânul lui. Ceea ce evident că nimeni nu crede și toți îi spun la Leodor că e naiv și tâmpit, dar el de mic, aveți, el era fascinat de poveștile astea, de, spre...
Era atras pentru că sângele lui, jumătate, este...
Așa ar fi explicația, dar cred că orice copil e atras spre zonele astea până la urmă. Că, da. Și se dovedește, când îl numește într-o zi, total aiurea că lucea soarele, era într-o fel de delta zona aia, soarele lucea foarte bine, foarte tare pe el și zice galben de soare. Aici am luat numele din bazmele noastre, că chiar mi-a plăcut numele.
Chiar există...
Da, galben de soare e calul fără desplină, arhi-cunoscut din bazme și el atunci începe să vorbească și se dovedește a fi un personaj pe care m-am ajutat foarte mult, foarte haios, adică chiar personaj principal din momentul ăla. Și vorbește cu Aleodor și știe lucruri, că le știe lucruri din lumea de... de dincolo, de unde vine.
Un lucru important în carte este timpul, curgerea timpului. Numai între tărâmuri, dar te-ai folosit de ea și pentru a avansa povestea, cum ar fi în cazul lui Aleodor, când stă o zi într-un loc unde timpul se scurge ca într-un an în altă parte. Și apoi,
pentru că se întâlnește cu știma apelor, care e o stihie, și din folclorul nostru și din mitologie, orice întâlnire cu un spirit duce la ruperi temporale. Am și făcut material pe, cred că primul, pe chestia asta. Unde pot trece pentru tine în mintea ta 3 zile, dar 33 de ani sau așa mai departe. Adică...
De unde tentația asta să te joci așa de mult cu timpul? Nu e numai la tine. Sunt și, uite, Christopher Nolan, fiecare film e despre cum să te joci cu timpul. Sunt mulți oameni care scriu povești și se joacă cu ideea asta de cât de repede curge timpul și la tine e
da,
mai
nu, aici cred că m-am jucat puțin pentru că era doar ideea că s-a întâlnit cu un spirit și n-avea cum să, în momentul că ei trec printr-o văgăună pe sub pământ și când revin în lumea normală să fi trecut o zi, că n-avea cum, știi, folcloristic și mitologic vorbind. Plus că mă ajută pe mine în povestire și
că el
trebuia la 20 de ani, asta era profeția și Tasu vrea să nu se împlinească, să plece. Ori trecând un an pentru el, în restul lumii n-a trecut și era foarte important. Mai are un an în plus, cum ar veni, de care numai el știe. Dar în rest e doar partea și ruptura asta. Eu când începusem, ți-am spus, nu mi-era totul foarte clar, aveam o grămadă de scheme, agende și inclusiv am o chestie ca să văd mare. Acum mi-am luat un de la, cum îi spune?
Panel board ăsta.
Da. Și acum scriu și șterg, dar nu știu de ce nu-mi trebuie prin cap să-mi iau până acum, dar abia acum mi-am luat. Puneam niște foi așa pe pereți și începeam să desenez. Și la fiecare personaj avem o foaie separată cu story-ul lui, de unde se trage. Și ăla din zona aia, și ăla din zona aia. Ăsta l-a cunoscut pe ultimul Solomonar. Ăsta nu știu cum asta e. Și aveam o linie așa trasă între lumea cu timpul curgător și lumea cu timpul necurgător, încercând să fac exerciții. Dacă te întorci acum, de ce trec atât? Da, de ce e așa? Da, de unde vine? Dacă nu știu cum, nu știu, aveam 7000 de ipoteze și variante și când mi-am răspuns la toate am înțeles. Știi că fantasy-ul se bazează pe un anume tip de magie, că n-aia stă tot, sau în jurul unui artefact sau unui element. Și ăsta e elementul. Doar că spre deosebire de fantasy-urile obișnuite, unde e lupta dintre bine și rău și bazmi, eu cred că povestirea mea nu e vorba despre asta.
Nu.
Nu. Adică, e, nu.
E un fel de bildungsroman sau...
Hai să vedem la final că, în ce iese, că am... Cred că am să surprind foarte tare cei care au citit Cartea Blestemelor, dacă se uită la noi la podcast, o să fie foarte surprinși de Cartea Elelor, pentru că ritmul se schimbă, se schimbă ritmul, se schimbă, personajele evoluează foarte repede, intrăm în altă lume. Da. E clar. E, pot să spun că Cartea a treia va fi cu totul altceva. Nu...
Cartea a treia presupun că ajung în tărâmul tinereții fără bătrâneții.
În cartea asta a doua, cineva ajunge acolo, dar nu spun încă. Ah, o să descopere cititorii.
Okay.
Pot să spun doar că va trebui să se întoarcă, se întâmplă ceva. Asta e tot ce pot să zic. Și atunci se folosește toată chestia de...
Știm că el a fost chemat un fel de Nostradamus să-i citească viitorul.
Zurobaras.
Zurobaras. Ah,
mult. Mi-a luat să-l crez pe acel personaj și să-l fac să explice niște chestii foarte importante. Da, e un profet în care oamenii de atunci credeau foarte tare, pentru că le cam nimerea pe toate. Nu-i fac acum istoricul lui. Ideea e că împăratul cheamă, nu-i de găsit, dar apare el, știi, la palat, da. Că gen mă căutai, că știu că de-aia sunt Zurobaras.
Da.
Și împăratul îi cere să vadă viitorul fiului său, ca să știe dacă pleacă din împărăție sau nu, adică dacă na, tot ce lucrase el dăduse roade și reușise să învingă ursita zânilor. Și Zurobaras zice o chestie foarte interesantă, apropo de timpuri.
Da.
Cu viitorul. El era un fel de viitorolog.
Da, e un fel de cutie a lui, cum îl cheamă pe ăla când deschizi pisica? Schrödinger. Că mi se părea că dacă te uiți la viitorul tău e bătut în cuie,
da.
Dar dacă nu te uiți, e fie moartă, fie vie pisica.
Da, și împăratul trebuie să aleagă o chestie foarte nasoală, da. Uh-huh. Și e foarte greu să explice și să explic chestia asta unui împărat, care pot să spun că era cel mai bright dintre toți, nu era nici vreun tâmpit, cu limbajul vechi, știi?
Da.
Da, odată ce ai văzut timpul, el se înscrie și orice ai face, nu mai contează dacă e în stânga sau în dreapta, tu tot acolo ajungi, că viitor a fost înscris în gen space and time. Uh-huh. Și n-ai cum să-l mai desloci, absolut deloc. Și atunci împăratul, dacă ar ști că, de exemplu, fisul pleacă din regat și vede chestia asta, atunci chiar o să întâmple orice ar face el, știi? Dar acolo e o poveste frumoasă, că se întâmplă niște păcăleri.
Puteți să luați și... Mă rog, e bine să cumpărați ambele volume, dar puteți să cumpărați și doar al doilea volum, poate fi citit de sine stătător.
Da.
Este frumos, are și un rezumat al primului, unde vi se explică mult mai puțin amănânțit care este legătura
între cele trei pagini. Una e să... Adică toată acțiunea și alta e să citești 400 de pagini.
Da.
Că în primul e toată copilăria lui și toată lumea oamenilor. Bun, lumea oamenilor și cam tot ce s-a întâmplat și multe personaje dispar în al doilea. Mai sunt totuși elemente de legătură și tu înțelegi de ce Aleodor reacționează într-un anumit fel.
Al doilea pornește cu un fel de ca să împace ce nu s-a spus în primul, nu? Prima lui misiune este cumva să
împace
pe cei care
dai
au fost...
Doar prima, că după aia trece în...
Da.
După aia întâlnește pe al doilea, sau nu, personajul principal al cărții, care e și pe copertă, pe Amona, care este fata Gheonoai. Gheonoai are și ea o poveste. Mie asta mi-a plăcut cel mai tare, să crezi poveștile fiecare. Ce e în mitologie sau ce e în bazmul meu?
Ce e în mitologie?
În mitologie e un monstru, un fel de... Da, Gheonoai înseamnă ciocărlie.
Da.
Nu înseamnă ciocărlie.
A, nu, eu nu știu ce e gheonoaia, de-aia întrebam.
Nu, e o pasăre.
Eu când citesc basmele...
Nu, ciocănitoare, mă, Jesus. E o ciocănitoare, dar cu un penaj mai verde decât asta. Uh-huh. Am zis ciocărlie și zis, stai, ceva e wrong. E un fel de ciocănitoare uriașă, care când e descrisă apare că rupe pădurile, se cutremură pământul. Face parte din ce-mi place mie să numesc împărăția păsărilor, din bazme, dar la fel, în bazme n-are o... În bazme moștrii doar apar, nu și pui de unde vin. Da. Ori la mine asta mi-a plăcut foarte tare, că fie că vorbesc de abde, de muma pădurii, de cât de ele, inclusiv la ele cât am stat să le fac povestea.
Mi se pare interesant că prind viață lucrurile astea într-un mod diferit de atunci când eram copil. Când lumea spune, când citeam în bază și spunea că vine zmeul, eu niciodată nu știam ce e acest zmeu, cum arată sau... Uh-huh. E mult mai ușor să îmi închipui acum citind cartea ta. Pare că au nu știu, au o formă, au un trup. Pe când înainte era doar un cuvânt. Spre deosebire de filme unde chiar vezi creaturile astea fantastice. Dacă zice cineva... La fel e și dacă citești, presupun, cărțile lui Tolkien sau auzi că vine un troll.
Da, el ia la fel, i-a reinterpretat, pe unii i-a și făcut de la zero, cum ar veni, a inventat, da. Și le-a dat o identitate. La zmei am lucrat cel mai mult și e ultima parte din cartea elelor.
Și cum îți imaginezi că arată un zmeu?
Păi nu, am scris ce să mai... Sunt un fel de...
Să zicem pentru oameni, cum ar fi.
Sunt un fel de umanoizi, dar nu sunt umanoizi, pentru că au niște trăsături reptiliene. E foarte interesant la ei, nu neapărat cum arată, pentru că da, au ceva șerpesc, să zicem, au coadă, sunt solzoși, nu aud. De exemplu, ei numai din vibrații și îi percep lumea numai din vibrații și înțeleg foarte clar ce spune un om, să zicem, lângă ei. E vorba de cum privesc lumea din jur. Că ei cred că totul s-a născut din foc. Am o pagină, mai multe pagini, de fapt, în care explic cine au fost primii zmei, cum au ajuns ei în conflict cu oamenii, de la ce a pornit totul. Ei nu se pot înmulți prin ei înșiși, de zmeu cu zmeoaică, și atunci le trebuie fecioară de om și să fie neapărat fecioară. Și de-aia începe conflictul ăsta, că a început să răpească fete care trebuia să fie neapărat neprihănite, că virgine, să nu mă mai întrebi.
Da, da, da. Știi că știe lumea neprihănite, da, cuvântul da. E destul de...
Da, și pentru asta tocmai oameni care își făceau averi întregi pe lumea mea, pe vremea aceea super îndepărtată, nu trăiesc în societate, trăiesc numai așa, să zicem, în familie. Palatele lor, de exemplu, se iau pe rengul fiecăruia, pe ceea ce făcuse. Așa, și sunt conduși de muma zmeilor. Asta în lumea mea. Uh-huh. Că în bazme nu apar atât de bine detaliate lucrurile, dar exact ce spuneai și tu, că acum percep și cred că percep fiecare fie spirit, duh sau animal fantastic, cum e lupul cu frunte de aramă, pe care la fel am tras din bazme, dar i-am dat-o cu tot o altă poveste. E, asta mi-am dorit să fac. Exact, după ce citești cartea asta, să-ți fie foarte clară, unul, lumea bazmelor, lumea oamenilor, lumea zmeilor, lumea legioanelor și ce sunt ele. Pentru că am luat toate, cum să spun, ca niște cheițe care decodifică bazmele și cred că orice bază tu sau orice teori care mi-a citit cartea citește de acum, ăsta vechi, de-a lui Spirescu sau al altcuiva, cred că îl vede total diferit. Adică sper că
eu, ca un om care nu citește fantasy, pentru mine experiența primului volum a fost un pic, la început așa, ușor obositoare, că nu erau multe explicații despre lumi și trebuia să mă gândesc la ce se întâmplă cu aceste lumi și cum interacționez între ele. Dar mi se pare că dacă vreți doar aventură, volumul al doilea e numai cu aventură, volumul plin de aventură și el, dar are aceste explicații inițiale.
Volumul întâi inițiatic și știu și mi-am asumat chestia asta și știam că am probleme cu administrație, scuze, că știam că am probleme și unii mi-au reproșat chestia asta. Doamne, că intră greu sau că am prea multe explicații.
E o recompensă, de fapt. Dacă citești primul volum și ai priceput primele, să zicem, 100 de pagini, nu-s greu de priceput, nu e mare rahat.
Acolo e primele 100. Da. Știi de ce? Pentru că e totul mai static.
Da.
Totul se întâmplă într-o noapte în care trebuie explicat.
Ca și cum trebuie să înțelegi nu știu filozofie. Da, adică nu e multă acțiune și trebuie să fii atent la lumile astea. Dar dacă le înțelegi, e o recompensă mare în restul cărții.
Păi
e
asta
mult mai
mi se pare
să...
și mie. Că odată ce înțelegi chestia aia, de acolo bazmul merge de la... Am pățit de multe ori chestia asta și am văzut în comentariile de pe Goodreads. Atunci când am început, bine, nu mi-a spus nimeni că ar fi lăsat cartea din mână, n-am mers nici până la data, A început așa, că nu prea înțelegeam ce se întâmplă, dar după pagina 100, oa, de fapt, nu pot să las cartea din
da, mine. Da, da, da.
Păi da, dar n-aveam cum să-ți dau elementele alea
da,
altfel.
Da, am nevoie să explic.
Sau trebuia să ți le explic pe parcurs și să ți le inserez așa, într-un fel în care mie nu mi-ar fi plăcut.
Da.
Știi? Așa am vrut să fie totul clar din prima. De fapt, e povestea timpului acesta necurgător, care are și el niște... Da, să spun, caracteristici speciale în lumea asta și nu se manifestă așa oricum, că la un moment dat străinicul ăsta, deci oamenii îl întreabă, păi bine mă, și acolo nu vine, dacă timpul stă pe loc, ce, mai vine primăvara, vara, e așa, o, ce, o vară continuă,
da.
Știi? Și el explică,
nu e.
Păi nu, nu e, pentru
doar
că...
Doar pentru cuvântători.
Doar pentru cuvântători și e chestia aia că atunci când bunica lui Aleodor se naște, că ea e născută pe parcă când bunica lui Aleodor o naște pe maică sa, pe granița dintre lumi, că maică sa se naște și intră în lumea timpului necurgător, că de-aia trebuie să stau un pic să explic, ea crește și atunci oamenii înțeleg, păi stai mă, n-a intrat în timpul care stătea pe loc, acolo copiii nu, nu se puteau cre, nu se puteau zămisli, nu puteai să rămâi mica femeie însărcinată. Da, corect, dar pentru că s-a născut pe margine, până ar fi gândit sau rostit sau și-ar fi închipuit primul cuvânt, în momentul ăla s-ar fi oprit și ar fi rămas un plot forever. Dacă o aduceai în lumea oamenilor, ar fi crescut doar trupește într-un an cât în 10 și ar fi avut într-adevăr o malformație de genul un copil de 10 ani cu mintea de un an blocată.
Da.
Și la...
Dar dacă s-a născut la marginea lumii...
Dacă, nu, dacă s-a născut la marginea...
Poate să crească în mod normal. În
nu în lumea aia, nu. Au da. Adus-o înapoi. Dar da. Că povestea este că au adus-o înapoi.
Dar înapoi nu crește o zi în 10 ani.
Nu, nu crește pentru că nu rostise încă primul cuvânt. Ea încă da. Nu luase din magia acelei lumi. Și atunci a dus-o înapoi în împărăția oamenilor să crească, iar la 20 de ani să se întoarcă. Ea nu s-a mai întors. Faza cea mai frumoasă din poveste este că bunica sa, pentru ea în lumea timpului necurgător, dacă stai să te gândești câte zile au trecut aici,
da.
Pentru ea au trecut 2 zile cât fi s-a făcut 20 de ani și nu s-a mai întors. Încă o zi, că pe la 30 l-a făcut pe Aleodor. Și încă 2 zile când Aleodor trebuie să se întoarcă. Deci pentru ea au trecut 5 zile și se întoarce nepoțul care e de aceeași vârstă cu ea. And that's...
Da.
Acolo e o telenovelă da. Temporală.
Crezi că ar fi mișto mai târziu să faci o bandă desenată cu chestia asta? Te-ai gândit?
După ce termin trilogia...
Poate pui umanul, dar cred că a murit.
Nu. Dar mulți mi-au spus că ar vedea un joc, care au citit-o sau că ar vedea un film, că de ce nu faci film? Dar stai mă, că nu pot să fac eu film. După ce termin toată trilogia, o să mă interesez și o să dau în stânga, în dreapta, dacă o să vină propuneri cu mare drag, am mai avut o idee să fac desenate după primul roman, doar că l-am dat, nu m-am înțeles cu artiștii.
În cazul ăsta mi se pare mult mai... Adică mi se pare că poți, odată ce strângi o comunitate de cititori, sigur o să-și ia și banda desenată, că mi se pare așa...
Da!
Eu văd cartea, pur și simplu, o văd ca pe un serial, ca pe un film, ca pe o bandă desenată. Mi se pare așa foarte, nu știu, modernă treaba asta. Eu n-aveam când eram mic să citesc povești de genul ăsta.
Îți dai seama că și eu îmi doresc, dar în momentul ăsta sunt la punctul în care am încheiat volumul 2.
Da.
Și sunt foarte, cumva, îmbâcțit de el. Sunt încă foarte obosit, că... mai realizez asta seara mai ales, că nu înțeleg de ce nu mai funcționează mintea, pentru că sunt stors de cât am, cât am muncit la carte. Îmi trebuie acum o pauză mică să termin volumul 3. Și nu vreau să mă gândesc la alte chestii până atunci, că vezi desenate, că filme, că water. Vreau doar ca cititorii să descopere ambele volume și cine nu l-a descoperit pe primul să-l ia pe al doilea. E clar că dacă se placă al doilea, se ia și pe primul și așa mai departe. Cum spuneai tu, poate fi citit și de sine stătător.
Și e și pentru un public mai... Poate fi, e foarte bun pentru un public mai tânăr, nu? Răspund că asta e o...
Da, publicul e de toate vârstele. Eu m-am gândit la cel mai tânăr. Foarte mișto au reacționat tinerii, care citesc young adulturi și fantasy, dar foarte mișto au reacționat și cei care nu citesc fantasy deloc, cum Până nu foarte de mult eram și eu, că nu eram un... Da. Nu sunt împătimit, nu vin din zona aia. Eu vin din zona beletristice.
Păi, sincer, pe mine, dacă ar fi fost cu hobiți, nu m-ar fi interesat. Dar faptul că e cu Aleodor, cu zmei, cu...
Calben de soare, cu...
E cam, știi, e cam, nu știu, ai auzit de ei de când erai mic. E și o mică chestie de nostalgie în carte. Parcă ți-aduce aminte un pic de copilăria
da,
ta.
Da,
e ceva destul de frumos acolo.
Dar copilăria ta, cum să zic eu, îți dau poveste, ducând în copilăria ta, pentru tine ca un matur, cu o grămadă de chestii.
Acum, motivul pentru care noi nu avem cartea pe masă este pentru că nu a apărut încă. Voi puteți să o comandați. Acum în perioada de precomandă, care ajută foarte mult autorul și din moment ce autorul este fratele Andrei Ruse, omul cu care colaborăm de atâta timp, puneți mâna și cumpărați cartea, e link în descriere, faceți precomandă.
Are și 20%.
20% reducere?
Nu, nu 2, nu 3, 20% reducere.
Pe Cărturești.
Chiar vorbisem să fac o reducere și cu Codruța Fed. Știi că spuse să pentru cine a urmărit, da. Dar pentru că are deja reducerea de 20%, nu se mai poate cumula cu încă una, dar a fost să facem ceva și cu codul Zafet. Dacă cu 20% reducere nu mai prindeți, o primiți și cu autograf, se poate plăti de pe site-ul Cărturești cu cardul sau ramburs când ajunge, deci dacă nu aveți bani acum, o puteți rezerva și se comandă și în străinătate. Asta ar fi de zis. Și ajunge... Ajunge la voi înainte să ajungă în librării. Asta e cel mai mișto. Și da, contează foarte mult să am...
Știi ceva despre lansare? O să fim toți acolo la lansare, dacă vreți să veniți să ne vedeți.
O să fim încă acolo. N-am stabilit o lansare.
Presupun încă la Cărturești, nu? Sau?
Nu, neapărat. Adică nu sunt obligat să zic dacă fac campania de prisel. Nu știu dacă vreau să o fac într-o librărie, dar doi, nu știu dacă încă vreau să o fac.
Nu vrei să faci lansare?
Nu, eu nu sunt genul de autor care...
Păi vine lumea, nu știu. Cunoști publicul?
Da, am făcut la primul ceva așa la Cărturești Carusel și a fost ceva drăguț cu câțiva apropiați și câțiva cititori. Bine, cartea de-abia ieșise, nu știau nimic despre ea. Acum probabil o să vină cei care au știut-o pe prima, pentru că s-au vândut câteva mii bune și na, cred că am mulți pasionați care vor să vadă continuarea, dar nu sunt neapărat un mare fan al lansărilor și doi, mi-am propus să fac lansări sau chiar turnee de lansări că termin tot. Uh-huh. Adică și partea a treia. Uh-huh. Pentru că eu încă mă simt cumva în mintea mea în lucru. Așa,
ca un DVD box set, știi, să ai cele trei și
o copertă. Păi și copertele sunt legate și inclusiv culorile, că e albare mai albastre, galben, evident că urmează roșu, cartea plângerii. Și boxul e gândit și în momentul ăla când mi-am scos-o din cap și am terminat, Doamne, de când lucrez la ea, 4 plus 3, 7 ani sunt, știi? Sper la anul undeva să scot și volum 3, atunci da. Dar mă gândesc, uite, să întreb pe Facebook unde simt eu că am comunitatea cea mai mare citări, păi vreți să ne vedeți, dar nu o lansare de aia standard, să vină cineva să vorbească, sau să vină cineva să-mi zică, vai, ce carte tare am scris, că le urăsc.
Da, mi se pare mișto, dacă, mai ales în partea asta de fantasy. Bine, eu nu știu nimica, dar așa cum am văzut și eu din exterior, lumea se îmbracă, nu știu, cosplay, știi? Adică cât de mișto ar fi să se îmbrace cineva în zmeu.
Am
avut
la Sibiu. La Sibiu,
știi? Cum e la Comic-Con? Ai fost la Comic-Con? Ei,
da, acum, dar nu cred că încă la noi publicul e de așteptare. Nu cred că încă romanul, deși au apărut poze pe Instagram super fratele mele, da, cu oameni care s-au început să se îmbrace sau să ia din anul ăsta. Da, deci am rămas...
Foarte mișto.
Da. Eu, de fapt, cu romanul ăsta am așa o trăire foarte ciudată. Că am lucrat ani de zile la el, nu știam cum va fi perceput. Am început să-l dau prima dată la câțiva prieteni, a fost gata. Și eram așa, era foarte frică, pentru că nu scrisesem ceva de așa. Băi, ești nebun? Băi, stai,
Da, e ceva destul
un prieten de-al meu tot din Sibiu mi-a zis, bă, eu cu ăștia de la mine din cartier am început să luăm toți cartea să vorbim cum vorbesc ăștia în cartea ta, că e tare. Asta mi s-a părut funny, nu?
Și eu am tendința asta să mi-am notat câteva cuvinte, mi s-a părut bolniță sau că sună bine, da, sună...
Da, și primul pre-sale a fost când a început războiul. Ceea ce evident că era să zic să mă vaid că mi-a distrus pre-sale-ul. Îți dai seama că asta era ultima problemă.
Ultima chestie, da.
Dar n-a fost plăcut și după aia lumea a fost foarte preocupată cu asta. Și după ce am scos cartea, nimic. Nu că era război, că lumea se obișnuise. Da, dar o lună, două, trei, o reacție așa sporadică, zic, ok, înseamnă că nu, ceva n-a mers, înseamnă că,
da,
nu știu, n-a fost ok. Și a venit vara și de obicei vara pe zona de pieței de carte nu se întâmplă nimic și undeva după iunie, iulie a bubuit. A bubuit pe Insta, a bubuit pe, inclusiv pe Goodreads, au început să vorbească, am văzut grupuri vorbind despre carte și tot ce-mi doream eu, doar că a fost așa cu o oarece întârziere pe care n-am...
Și război. Da.
Da, nu știu dacă aia întârzia lucrurile. Ideea e că foarte multă lume s-a ferit pentru că e fantasy. Uh-huh. Și e foarte tristă
cine
chestia asta.
Cine mai scrie fantasy la noi? Nu prea știu.
Mai sunt, dar știi de ce nu vreau să mă bag? Pentru
nu
că...
era revista aia Hara Palb Continuă?
Da.
Tot așa
da,
ceva era?
Da, e pe benzi desenate, pe alte chestii. Eu zic, încercări am văzut pe la noi, sunt câteva, să zic, dar eu nu știu, nu mi s-a părut niciunul atât de demen documentat și atât de bine...
Atât de bine consolidat.
La complexitate, știi? Că așa au mai băgat o bială, au mai băgat un zmeu.
Apropo de chestia asta, în cărțile de fantasy am observat că există o hartă.
Mm-hmm.
Și... Îl întreb pe Andrei, stăteam la țigară. Păi, dar tu de ce n-ai pus tu o hartă cu lumile? Se pare că în primul volum, în supracopertă, în interior,
în
este
interior,
harta
trebuie să întorci supracoperta, e o hartă la care am creat-o scriind cartea, pentru că la un moment dat pierdeam eu. Stai că dacă eu luat-o acum, nu mai știam pe unde se duceau personajele mele.
Da.
Și editai harta. Oamenii care au citit cartea, presupun că unii sunt, că am văzut comentarii la alte clipuri de pe ZFN.
Da.
Bă, harta, frate, pe interior.
Da.
Nu știu cum de nu știai.
Eu mi-am scos-o și nu știu unde am pus-o. Trebuie să caut. Am rămas cu cartea fără supracopertă. Dar supracoperta e pe undeva pe bibliotecă, pentru alte cărți, presupun.
O să te aduc o supracopertă în asta și tu harta.
Nu, am oftit un pic că n-am văzut-o. Ai o poză să punem?
O să-i dau să pună pe montaj, da. Cum
da,
să
da. Uitați, aceasta da. Este lumea.
Aceasta e harta pe care Horia nu are.
Bine, păi comandați cartea, mai avem, mai dorești să spui altceva despre potențialele cititori?
Nu, să precomand, da, dacă, era zic, dacă vă place de mine, dacă, da. Și dacă nu vă place de mine, da.
Comandați în stilă, așa, cu ură.
Comandați cu ură, da. Și eu zic, insist pe chestia asta, să o luați acum pentru că prindeți reducerea. Și prindeți oricum autograful, că nu știe, nu se știe când...
Nu se știe când se duce, uite, tot
vedem,
bea Pepsi.
Sau dacă, da, sau dacă ne vedem. Da. Îmi doresc să fie cât mai multe precomes. Ce vreau să zic, îmi pusese o întrebare la început și nu mă las până nu răspund la ea super scurt.
Care?
Că mi-ai spus cum de m-am dus eu pe fantasy.
Ah, da, da, că e ciudat.
Anul 2016. Da. Eu scriam la cu totul al roman, care a rămas undeva la sfer și nu cred că îl voi continua niciodată.
Despre ce era?
Se numea Fratele Iepure. Uh-huh. Era vorba despre un zeu străvechi, dar nu era fantasy, care vine în lumea de acum, care mi se părea super fucked up și vorbim de înainte de pandemie și înainte de război. Care ia forma unui zeu iepure, dar pe care numai cineva îl vede, care o ia razna. Și iar cel cineva asta? E un jurnalist.
Asta e filmul Harvey.
Nu am văzut filmul Harvey.
E un iepure pe care îl vede un singur om.
Da?
Da.
În ce an a fost cu filmul?
Anul 50.
Ah.
E unul dintre filmele mele preferate, Harvey.
Da, mă, asta era zeu, că ăsta era un trickster.
Ah, ok.
Nu știu. Că eu, în fine, ideea e că romanul era... super dur și scotea tot ce era mai negru din lume și mai negru în mine, voiam să mă... Păi era atât de dark că la un moment dat scriam și nu... Cum să spun, nu mai eram om câteva zile, ore.
E superb filmul ăsta. Da, e plin de optimism. Trebuie să vezi filmul.
Nu, la mine era pădos. La mine era pădos. O să-l văd, o să-l văd.
Da.
Bine, să zic că ideea că numai unul vedea ceva nu e... Da. Super nou. Era ideea unde, cât de cât unde o duceam. Și în vara acelui an s-a întâmplat ceva foarte trist pentru mine. Ceva care m-a schimbat total și ți-am mai zis. Am murit cel mai bun prieten al meu, Adrian Dinș, care era mult mai tânăr ca mine.
Nu era mult mai tânăr, era cu un an.
Cu un an. Păi mult mai tânăr ca mine.
Apropo de chestia asta, Adrian Dinș este născut în același an, în aceeași zi cu mine. Ne-am născut amândoi pe 4 iulie 1986.
Ok.
Da.
Ok. E, și țin minte că eram în vara aia total debusolat, total, nu știu, încercam, nu, eram într-o chestie de aia, de negare, acceptare, nici eu nu știam ce era în creierul meu. Și singura chestie pe care am putut să fac a fost să deschid o carte de povești.
Da.
Și ce anume, cu ce deschide Pispirescu, cu tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. În momentul ăla mi-am dat seama că eu nu trebuie să mai continui tâmpenia de român, nu e neapărat tâmpenie, nu e ceea ce vreau să fac. Da. Și că vreau să scriu chestia asta și am pornit inclusiv într-o căutare, că de asta a fost și o cercetare amănânțită, mitologică, folclorică, pe ceea ce înseamnă moarte și lume de dincolo tărâmul celălalt în zona noastră. Știi, pe care s-o aduc la suprafață și cartea e dedicată.
Dedicată lui Elen Dinkins. Care are și o poezie din volumul ăla pe care mi l-ai dat, pe care l-am citit de 7 ori deja.
Wow.
Sunt, nu știu, le și recit, le și, dar are una
foarte
despre
tare.
Stăpânul inelor, are mai multe, da, cu stăpânul inelor și una este, se termină cu evul oamenilor a apus și eu cu oamenii nu m-am înțeles bine niciodată.
Da, 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 da,
da.
E, de acolo am început să așez prin rânduri. Acum nu, a fost o chestie, na, nu că el a generat lucrul ăsta, dar eu le-am legat cumva.
Da.
Și când a venit pandemia, 2002, atunci m-am apucat să scriu. Atunci am zis, acum am timp, că atunci chiar aveam timp. Mi se părea că eu nu am timp să scriu chestia asta, că nu o să iasă atât de tare pe cât îmi propun eu. Și atunci am avut timp să stau pe ea. Deci de-aia m-am apucat. Nu dintr-o pasiune pentru fantasy. Și nici nu cred că am o pasiune atât de mare pentru anume tip, pentru anumiți autori, că de fapt așa e și cu literatura la mine. Nu.
Am citit
îmi place orice, îmi plac anumiți autori.
Am citit un eseu de un eseu video de pe alte canale de YouTube despre Stăpânul Inelelor și zicea că Stăpânul Inelelor are o temă pe toate volumele. Și tema este de la un dialog de Platon cu ce ai face dacă ai avea un inel de invizibilitate. Și unul spune ar fura, altul spune ar viola.
Da, am avut, da, discuția.
Da, dacă tu... Întrebarea e capcană, că ideea e că un inel de invizibilitate te ascunde pe tine de societate. Ce ai face cu unul pe mână și n-ai face dacă te vede lumea, e de fapt... arată care sunt valorile tale. Ce n-ai fi dispus să încalci, chiar dacă ai un inel de invizibilitate, sunt cu adevărat valorile tale.
Da, da.
Există
da.
O temă pe care o putem comenta în
cartea mea?
În cartea ta?
Cred Așa? Că da, cred că da. Da, deși mă feresc și nu cred că sunt moralist cu nimic, nici chiar nici cu personajele alea mai înțelepte, dar sunt niște idei, sunt niște lecții, cred, pe care le învață și personajul. Iar tema lui, la un moment dat, din cartea a doua, în prima nici el nu înțelege care e treaba cu ursita lui, dar în a doua cam află. Și una dintre marile întrebări este dacă e liber în ceea ce face sau este supus unei căi deja stabilite, care cred că e una dintre întrebările mari. Dar tema principală a cărții, te-am spus, nu e lupta dintre bine și rău, nu e nici măcar chestia asta, asta e a lui personală, este de ce. Și cred că asta e de fapt căutarea lui. El nu pleacă din lumea oamenilor, el pleacă să cunoască, el pleacă să vadă ce, îi spune Tasu, cum putem să stăm după un zi și să nu știm ce e dincolo de câteva veacuri peste veacuri adunate, adică dacă, nu știu, la ce tehnologie ar fi ajuns în de chestii. Și în călătoria asta lui, deși dă de multe belele, foarte multe, și în cartea a doua, lecția principală pe care învățam va fi că nimic nu este, nu să zic, oferit, că trebuie să plătească scump pentru orice,
da,
orice, și își va vinde scump multe din propriile lui daruri, să zic că cred că asta e, acest de ce. Cred că asta e în spatele lui, asta e în spatele cărții. Și cred că undeva și oferă ceva la final cartea din punctul ăsta de vedere. Pentru că de-abia aștept în cartea a treia, am așteptat să scriu prima carte ca să-l scriu pe Zurobara sau să-l scriu pe Lupul cu frunte de aramă sau scos cu pe Știma apelor, care sper înțeleaptă. Prima. La a doua am așteptat să o scot pe Amona și povestea Ghionoaie și Țara Zmeilor și mai sunt și aici, este cel mai bătrân copac din lume care știe și limba oamenilor și vorbește lui Aleodor. Mai apar niște personaje interesante. De-abia aștept să scriu cartea a treia pentru că se va întâlni cu moartea și vor sta de vorbă.
Da, și o să-i dea o palmă sau... Nu, sau
așa e în bază, așa e în bază. Mai aici am niște idei, încă nu știu exact cum...
Mi se pare foarte frumos partea aia din bază cu...
Cea mai frumoasă, cea mai frumoasă, adică da.
Dar trebuie să o faci altfel, că nu poți să...
Tu ai văzut că eu am mers pe fie, am luat fie, ideea, da, dar m-am dus, nu, nu, am dus-o cu totul, da, cu totul altceva.
Da.
Da.
Bun. Link-uri în descriere. Cumpărați netrebnicilor. 20% reducere.
Autograf.
Ne vedem data viitoare.
Pa, pa.